Yeah, that is time. А я сад поет. Лови.
Сәтбаев қаласын көбісі білмейді. Сәтбаев деген ол қай жерде дейді. Намыссыз қазақ өз елін толық білмейді. Қазақ десең қалай өз атыңа кір келмейді. Бұл қалада біразы бір-бірін таниды. Екінің бірі шахтер және де бандит үлкен қалада. Кімді тани бересің, ал мұнда жұртпен танысып үлгересің. Мұнда тұрады жергілікті тұрғындар, сонымен қоныстанып келіп жатқандар. Қазақтар және тағы да өзге ұлттар бірге өсіп бірлікті тірлікті табар. Кейбірі бұл жақтан жан-жаққа кетеді, жан-жақтан бұл жаққа біреулер келеді. Қонақ жайлы халық келгенде қонақтар намысшыл халық шешетін сансырақтар. Сәтбаев қаласы кенжелердің жері бұл шаһар, сарыарқаның төсіндегі жұдырықтай ұстанған бұл шағын қала. Әрі жалғасуда ұрпақтан ұрпаққа, тегермейтін қала бар бұл қалаға да. Өмір сүрсе қайтерек жапан далада, керек кезде мен оны мақтанып айтам. Туған жерім Сәтбаев, бұл менің қалам.
Келіп бөлінеміз, бәрі бір-бір қазақ болып көрінеміз. Тату өмір сүреміз, әр ұлтпен бірге бөлінгенді бөлі жейді бөлінбе. Oh yeah! Қара карта глобус, Сәтбаев сити, Қарағанды облыс. Жақын орналасқан қала, Жезқазған, жалпы орталық Қазақстан. Менің қаламда бар қуатты таланттар, жоқ демеймін ұшалмай қалған қанаттар. Мұнда тіл табысамыз таза қазақша, арасында сөйлейміз шала қазақша. Қаламның табиғаты өте мол, ауа мен судай қажет маған мол. Тамаша жақ бұл жақ, адамдарға жағат, адамға жақсылық жақпаса не жағат. Мені шығыстан, батыстан, орталықтан, оңтүстік, солтүстік бір сөзбен Қазақстан. Үзілмес байланыс арамыз әрқашан, қалып қоймайық бауырман қатарлардан. Қайда болсаң